forseta, heilbrigðisráðherra annars vegar, Kristján Þór Júlíusson. Svo ætla ég að byrja um annað viðtalið við Eyglóðu Harðardóttur félags- og húsnæðismálaráðherra.